Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti we ýurda resmi sapary bilen gelen Gürjistanyň premier-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä gepleşikleriň dowamında beýleki meseleleri bilen birlikde energetika we ulak pudowundaky hyzmatdaşlyk hem maslahat edilipdir. Saparynyň dowamında Gürji premier-ministri mejliste gepleşikler geçirdi. Ozalyk prezident Tapar Murat Niyazowyň mavzaleýine gül desteklerini goýdy, şeýlede Olimpiýa şäherjegine we halkara ahaldaky açylyk kompleksine baryp gördi. Kyrgyzstanyň ýokary suwda merkez saýlaw komissiýasynyň tutsuwlukdaky oppozisiýa siýasatçysy Umurbek Tekebaýewiň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrmak ugrunda ýygnalan müňlerçe goly ret etmek barady kararyny öz güýjünde galdyrdy. Merkez saýlaw komissiýasy Tekebaýewiň Atamekan partiýasy tarapyndan ýygnalan 39 000 golun bir kanundygyny aýtdy. 15-nji oktýabrda geçsek prezidentlik saýlawlarynda dalaş edip bilmek üçin dalaşgärler 30 000 goly toplamaly 1 million som, ýagny 14600 dollar meçberinde depozit tölemeli we kyrgyz dili boýunça tinagy tapşyrmaly. Saylov komissiyasi dalaşgary üçin goly toplama kampaniýasynyň diňe kandidatyň saylov fondy tarapyndan maliýeleşdirilmelidigini, Tekebaýewiň ýagdaýynda bu şertiň berjaý edilmändigini aýtdy. Atamekan partiýasy bu netijäni şikaýet edip 22 awgustda ýokary suwda ýüz tutupdy. Özbekistanyň Milli Tele we Radio gepleşikler kampaniýasynyň ýolbaşçysy Babur Alikonow eýleýän wezipesinden boşadyldy diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Alikonow prezident Şavkat Mirziýoýewiň 2016-njy ýylyň sentýabrynda häkimet başyna geçilýäri wezipesinden boşadylan 3-nji media ýolbaşçysy boldy. Maglumatlara görä Alikonow we prezidentiň metbuat edarasynyň ýolbaşçysy Asadjon Hojaýew 29-njy awgustda wezipelerinden aýrylypdyrlar. Munyň bilen baglanykda döwlet tarapyndan hiç gili kommentariýa berilmedi. Pentagon Amerikanyň Owanystanda harbalarynyň sanynyň çak edilýäninden has ýokurdygyny ma'lum etdi. Bu prezident Donald Trumpyň Owanystan babatyndaky täze strategiýasynyň çägiňde ýene-de goşmaça müňlerçe eskeri ýollamak barady kararynyň öň ýanyndan ygylan edildi. Pentagonyň baş ştabynyň ýolbaşçysy general-leýtenant Kenneth McKenzie-niň beren maglumatyna görä, häzir Owanystanda Amerikanyň 11 000 ýakyn harbysy bar. Mundan ozal Pentagon Owanystanda 8400 harbysynyň bardygyny aýdypdy. Bu çäk ozalky prezident Barack Obama-nyň administrasiýasy tarapyndan kesitlenipdi. Russiýa Demokratik Koreýaga garşy goşmaça sanksiýalaryň giýrizilmegine ýa-da harby operasiýanyň geçirilmegine garşy çykdy. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Amerikanyň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen geçiren telefon gepleşiginde Pxinýanyň şu hepdedäki ballistik raketa tinagynyň fonunda oňa garşy goşmaça sanksiýalaryň giýrizilmeginden ýa-da harby operasiýanyň geçirilmeginden saklanmagy sorady. Amerikanyň prezidenti Donald Trump raketa tinagyndan soň harby operasiýanyň ýa-da goşmaça sanksiýalaryň giýrizilmeginiň mümkinligini duýdurupdy. Şol bir wagtda Britaniýa we Japonya demirazy Koreýaga giýrizilen öňki sanksiýalaryň ýeterlik netije bermeýändigini aýdyp, ýene-de goşmaça gadagançylyklaryň gerekdigini öňe sürdiler. Pakistanyň kanun çykarjylary Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýurdunyň goňşy Owanystandaky töwüşçilerini howpsuzlyk bilen üpçüni diýendigi baradaky aýplamalaryny red etdiler. Pakistanyň parlamentiniň aşaky öýi Donald Trumpyň 22 awgustda eden çykyşyny inkar edýän rezolýusiýany kabul etdi. Şol çykyşynda Trump Washingtonyň Pakistanyň ekstremistik toparlary Sultanda Owan Talibanyny bu kolga bermegine mundan beýlek çydam etmejekdigini aýdypdy. Trumpyň çykyşy Pakistan ritmilerini gaharyny getirip ýurdun ençemi şäherlerinde protestleriň geçirilmegine hem sebäp boldy. Gaderli dinleyijiler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen